Գլուխ 6-րդ. Ինչպես եւ ասվել էր. Շիզոֆրենիա. Հատված 2-րդ. Լոգանք առանձին 117-րդը եւ հերթապահ դրան մոտ։ Ակնոցը դնելով կարկադրեց բժիշկը։ Այստեղ Ռյուխինը նորից ցնցվեց։ Անաղմուկ բացվեց սպիտակ դուռը, որից այն կողմ երևաց գիշերային կապույտ լամպերով լուսավորված միջանցքը։ Միջանցքից ռետինե անվակների վրա ներս մտավ մի թախտ, հանդարտված Իվանին վրան դրեցին, տարան միջանցք և դուռը փակվեց նրա վրա։ «Բժիշկ», շշունջով հարցրեց ցնցված Ռյուխինը։ «Ուրեմն նա իրոք հիվանդ է»։
«Օ, այո», պատասխանեց բժիշկը։
«Իսկ ինչ է եղել նրան»՝ վեհերոտ հարցրեց Ռյուխինը։ Հոգնած բժիշկը նայեց Ռյուխինին և ալարկոտ պատասխանեց. «Շարժողական ու խոսակցական բորբոքվածություն, զարանցագին մեկնություններ, ըստ երևույթին բարդ դեպք է. Հարկ է ենթադրել, որ շիզոֆրենիա է, ավելացրած ալկոհոլիզմը»։ Ռյուխինը ոչինչ չհասկացավ բժշկի ասացներից, բացի նրանից, որ Իվան Նիկոլայևիչի վիճակը, ինչպես երևում է, վատ է, հոգոց հանեց ու հարցրեց. «Իսկ ինչու է նա շարունակ ինչ-որ խորհրդականի մասին խոսում»։ «Հավանաբար տեսել է մեկին, որը ցնցել է նրա խաթարված երևակայությունը. Գուցե նաև տեսլապատրանք է ունեցել»։ Մի քանի րոպե անց Բեռնատարը Ռյուխինին Մոսկվա էր տանում։ Լուսանում էր և խճուղու դեռ չհանգցրած լապտերների լույսն արդեն անհարկի էր ու տհաճ։ Վարորդը զայրացած էր, որ գիշերը կորավ, ինչքան ուժ ուներ, հուպ էր տվել գազը և մեքենան դեսուդեն էր շպրտվում շրջադարձերի վրա։ Ահա անտառն էլ ասես պոկվեց, մնաց հեռուներում, գետը թեքվեց, մի կողմ գնաց, զանազան բաներ սուրացին Բեռնատարին ընդառաջ, պահատնակներով ցանկապատեր և փայտիկի տուկներ, շատ բարձր սյուներ ու կոճերով պատած ինչ-որ կայմեր, խճաքարի կույտեր, խոր առուներով շերտատված հող, մի խոսքով զգացվում էր, որ ահա ուր որ է, կսկսվի Մոսկվան, հենց հիմա շրջադարձից հետո վրա կտա ու կկլանի։ Ռյուխինը ցնցվում էր, թափահարվում, կոճղի կտորը, որի վրա տեղավորվել էր, անընդհատ դուրս էր պրծնում նրա տակից։ Ռեստորանի սրբիչները, որ թափքի մեջ էին գցել մինչ այդ տրոլեյբուսով քաղաք մեկնած միլիցիոներն ու Պանտելեյը, գնում գալիս էին ոտքերի տակ։ Ռյուխինը փորձեց հավաքել, բայց չգիտես ինչու չարացած ֆշշացնելով, «Դե թող կորչեն գրողի ծոցը, ինչ եմ իր առանցել տխմարի պես»՝ դեն շպրտեց ոտքով ու այլևս չնայեց դրանց։ Սարսափելի հոգեվիճակի մեջ էր թափքի վրայի մարդը։ Պարզվում էր, որ գժատուն այցելելը ծանր հետք է թողել նրա մեջ։ Ռյուխինն աշխատում էր հասկանալ, թե ինչն է իրեն տանջում։ Հիշողության մեջ դաջված միջանցքը կապույտ լամպերով։ Այն միտքը, որ խելքից զրկվելուց վատթարագույն դժբախտություն չկա աշխարում։ «Այո, այո, իհարկե դա ևս»։ «Բայց չէ, որ դա այնպես ընդհանուր միտք է. Ինչ որ ուրիշ բան էլ կա»։ «Իսկ ինչ»։ «Վիրավորանք»։ «Ահա թե ինչ»։ «Այո, այո»՝ վիրավորական խոսքերը, որոնք անապաստան ուղիղ իր երեսին շպրտեց, և ցավն այն չէ, որ վիրավորական են խոսքերը, այլ որ ճշմարտություն են բովանդակում։ Բանաստեղծն այլևս չէր նայում շուրջը, այլ աչքերը հառած աղտոտ ցնցվող հատակին մրտմրթում էր քթի տակ, տնքում ինքն իրեն տանջվելով։ «Այո, բանաստեղծություններ»։ 32 տարեկան է ինքը։ «Իրոք, հետո ինչ պիտի անի»։ «Հետո նույնպես տարեկան մի քանի բանաստեղծություն հորինի»։ «Մինչև խորձերություն»։ «Այո, մինչև խորձերություն»։ «Իսկ ինչ կտանի իրեն այդ բանաստեղծությունները»։ «Փարք»։ «Ինչ տխմարություն»։ «Գոնե ինքդ քեզ մի խափիր»։ «Փարքը երբեք չի տրվում նրան, ով վատ ոտանավորներ է հորինում»։ «Ինչու են դրանք վատ»։ «Ճիշտ ասած, ճիշտ»։ Անողոքությամբ ինքն իրեն խոստովանեց Ռյուխինը։ «Գրասներիցս և ոչ մեկին չեմ հավատում»։ Նյարդագարության այդ բռնկումից թունավորված, բանաստեղծը ճոճվեց տեղում, հատակն այլևս չէր ցնցվում նրա տակ։ Ռյուխինը բարձրացրեց գլուխն ու տեսավ, որ վաղուց արդեն Մոսկվայում է, և ավելին, որ արշալույսն է բացվում Մոսկվայի վրա, որ ոսկեզոծված է ամպը, որ կանգնած է Բեռնատարը, ուրիշ մեքենաների շարասյան մեջ խրված, բուրակի շրջադարձի մոտ, և որ իրեն շատ մոտիկ պատվանդանի վրա մետաղյա մի մարդ է կանգնած և գլուխը փոքրինչ թեքած անտարբեր հայացքով պուրակին է նայում։ Տարօրինակ մտքեր խրնվեցին հիվանդացած բանաստեղծի գլխում։ Ահա իսկական հաջողականության օրինակ։ Հյուխին այստեղ հասակով մեկ կանգնեց բեռնատարի թափքի վրա և բարձրացրեց ձեռքը, չգիտես ինչու հարցակվելով իր համար հանգիստ կանգնած չուգունե մարդու վրա։ Ինչ քայլ արեց կյանքում, ինչ պատահեց նրան, ամեն ինչ հոգուտ նրա եղավ, ամեն ինչ ծառայեց նրա փառքին։ Բայց ինչ է արել նա, ես չեմ ըմբռնում։ Առանձնահատուկ ինչ-որ բան կա այս բարերի մեջ, հողմը մեգով, չեմ հասկանում։ Բախտը բերեց, բախտը, հանկարծ թունալից եզրահանգում արեց Ռյուխինը և զգաց, որ բեռնատարը շարժվեց տեղից։ Կրակեց, նրա վրա կրակեց այդ սպիտակ գվարդիական ու փշրեց կողը և անմահություն ապահովեց։ Շարասյունն առաջ գնաց։ Կատարելապես հիվանդ և նույնիսկ ծերացած բանաստեղծը ոչ ավել, քան երկու րոպե անց մտավ Գրիբոյեդովի պատշգամբը։ Արդեն դատարկվել էր պատշգամբը։ Անկյունում վերջին բաժակն էր խմում ինչ-որ խումբ, որի կենտրոնում իրար էր անցել ծանոթ մի կոնֆերանսիե Տյուբետեիկայով, Աբրաուի ըմպանակը ձեռքին։ Սրբիչներով բեռնված Ռյուխինին շատ սիրալիր դիմավորեց Արչիբալդ Արչիբալդովիչը և անմիջապես նրան ազատեց այդ անիծյալ լաթերից։ Եթե Ռյուխինն այդքան դառնացած չլիներ կլինիկայում ու բեռնատարի վրա, հավանաբար հաճույք կստանար, պատմելով, թե ինչեր եղան բուժարանում, հորինված մանրամասներով ծաղկեցնելով պատմությունը։ Բայց հիմա սիրտ չուներ, դրանից բացի որքան էլ նվազ լիներ Ռյուխինի դիտողականությունը, հիմա բեռնատարի վրա ունեցած տանջանքներից հետո նա առաջին անգամ ուշադրությամբ զննեց ծովահենի դեմքը և հասկացավ, որ թեև անապաստանի մասին հարցեր է տալիս, նույնիսկ այ բացականչում, բայց ըստ էության բացարձակորեն անտարբեր է անապաստանի ճակատագրի նկատմամբ և ամենևին չի խղճում նրան։ Եվ ապրի ինքը, ճիշտ է, անպատկառ ինքնախարազանող չարությամբ մտածեց Ռյուխինը և ընդհատելով շիզոֆրենիայի մասին պատմությունը խնդրեց. Արչիբալդ Արչիբալդովիչ, մի քիչ օղի, դեմքին կարեկցագին արտահայտություն տվեց ծովահենը, շշնջաց. Հասկանում եմ, այս րոպեիս, և նշան արեց մատուցողին։ Քարորդ ժամանց Ռյուխինը կատարյալ միայնության մեջ նստած էր, կրացած ձկան կտորի վրա, խմում էր բաժակ-բաժակի ետևից, հասկանալով և ընդունելով, որ իր կյանքում արդեն ոչ մի բան շտկել չի լինի, և սոսկ կարելի է մոռանալ։ Բանաստեղծը սպառեց իր գիշերը, մինչ մյուսները խնջույքի մեջ էին, և հիմա հասկացավ, որ գիշերը վերադարձնել չի կարելի։ Բավական էր դեմքը լամպից վեր բարձրացնել դեպի երկինք, հասկանալու համար, որ գիշերը գնացել է անդարձ։ Մատուցողները շտապ-շտապ սփռոցներն էին պոկում սեղանների վրայից։ Պատշգամբի մոտերքում վխտացող կատուները վաղորդյան տեսք ունեին։ Օրն անզսպելիորեն գահավիժում էր բանաստեղծի վրա։